เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจบุญต่อกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดกันเพื่อมาทำความดีมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมทำเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเพราะสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่เกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันถ้าฝ่ายหนึ่งดีความดีของฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถดึงให้ฝ่ายหนึ่งดีตามมาได้คือการกระทำความดีนั้นจะส่งผลดีให้ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นส่วนในทางตรงกันข้ามการกระทำความไม่ดีก็จะส่งผลเสียให้กับตนและกับผู้อื่นซึ่งตอนนี้ปัญหาทางสังคมของเรามีมากเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของสังคมนั้นแก้เป็นอย่างไรเรามักจะไปแก้ผิดที่กันคือเราจะไปแก้ที่ผู้อื่นแต่จริงแล้วเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเพราะปัญหาทั้งหมดนั้นเกิดออกมาจากตัวเราทั้งนั้นถ้าคนเราทุกคนทำความดีกันแล้วรับรองได้ว่าสังคมนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรแต่แทนที่เราจะมาแก้ปัญหาที่ตัวเราเราพยายามไปแก้ปัญหาที่คนอื่นคนอื่นเขาก็ยิ่งเกิดการต่อต้านเพราะเราไปแก้เขาไม่มีใครอยากจะให้ใครมาแก้กันทุกคนก็รู้ว่าทุกคนไม่ดีแต่ก็ไม่อยากจะให้ใครมาชี้หน้าบอกว่าตนเองไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดขอให้เรามาแก้ที่ตัวเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยแก้ไขก่อนทรงมาแก้ไขที่ตัวพระองค์เองก่อนทรงมาทำจัดต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจก่อนคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวที่สร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างปัญหาให้กับสัตว์โลกแต่สัตว์โลกกลับมองไม่เห็นกันกลับไปเห็นว่าปัญหานั้นอยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้ก็พยายามไปแก้เมื่อไปแก้ก็มีปัญหาตามมาเพราะคนที่ถูกแก้เขาก็ไม่ยอมให้แก้เขาก็ต้องต่อสู้ต่อต้านก็เลยเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสงครามขึ้นมาดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนรู้จักว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนแล้วหันมาแก้ตรงจุดนั้นแล้วรับรองได้ว่าสังคมของเราจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาคือทุกคนต้องหันมาแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่ความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงเป็นตัวที่สร้างปัญหาเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเมื่อหลงแล้วก็เกิดความโลภเมื่อโลภแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธเมื่อหลงก็จะไม่โลภเมื่อไม่โลภก็จะไม่โกรธเพราะว่าไม่ได้อยากจะได้อะไรเมื่อไม่อยากจะได้อะไรเวลาไม่ได้อะไรก็ไม่เกิดความรู้สึกเสียใจที่เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาแก้ความหลงของเราความหลงของเราก็มีหลายระดับด้วยกันระดับพื้นๆก็คือเราไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเราต้องมาแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ต้องมีเราก็ต้องหาส่วนสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรไปหามันสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีพคืออะไรก็คือปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ครื่องนุ่งห่มนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีด้วยกันถ้าไม่มีขาดตกบกพร่องชีวิตก็จะไม่แข็งไปด้วยความสุขสบายอาจจะขาดสมก็ไม่ดีถ้าอาหารร่างกายก็จะของแห้งไรน้อยถ้าขาดเสื้อผ้าใส่ก็จะดูไม่สวยงามเวลาออกไปข้างนอกใส่เสื้อผ้าขาดขาดเสื้อผ้าที่มีซักก็มีอยู่ชุดเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าขาดสิทธิ์สมยังไม่พอเพียงก็ต้องหามาเพิ่มแต่ถ้าเรามีทั้งสี่อย่างนี้พอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มอีกส่วนใหญ่เราก็จะไปหาสิ่งที่จำเป็นที่เรียกว่าปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัย7เช่นรถยนต์เช่นโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์วิทยุของเล่นของดูต่างๆซึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราก็ไม่ได้แย่ลงไปการที่จะต้องไปขวนขวายหามันมาที่แหละจะเป็นตัวที่จะฉุดลากชีวิตของเราให้ลงสู่ที่ต่ำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเมื่อมีความอยากได้สิ่งต่างๆแล้วถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ในขณะนั้นก็ต้องซื้อด้วยเงินผ่อนก็เป็นหนี้เป็นสินและเมื่อไม่สามารถผ่อนหนี้ผ่อนสินได้ยังไม่อยากจะคืนของที่ซื้อมาไปก็ต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบไปทำการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆนานาสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและสร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมาแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นและอะไรไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ต้องหากันแต่วิธีหาของเราก็ต้องหาด้วยวิธีที่ถูกต้องคือต้องผิดต้องถูกกฎหมายต้องถูกศีลถูกธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำมาหากินก็อย่าไปทำอาชีพที่มันผิดกฎหมายที่ไปค้ายาบ้าไปค้ายาเสพติดหรือไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นกันที่ไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆตอนนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบเป็นการกระทำที่จะมีโทษตามมาการทำอาหารกินของเราเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราจึงควรทำด้วยอาชีพที่สุดเลยทำงานทำการที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมที่เราได้เงินทองมาคาดน้อยเราก็เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นส่วนที่มีเหลืออยู่เราก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองได้เราก็จะได้อาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแลตัวเราหรือถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็อาจจะเอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเงินทุกบาทถ้าเรารู้จักใช้รู้จักเก็บมันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเอาไปลงทุนมันก็จะสูญหายไปถ้าเราเอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีความจำเป็นเมื่อเรามีเงินพอแล้วมีเงินเหลือแล้วเราก็มีทางเลือกสองทางว่าเราจะเอาไปใช้ทางไหนใช้กับของฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความจำเป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ทำให้เราเสียนิสัยและผิดนิสัยกับการใช้ของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นของพวกนี้เวลาเราเห็นเราจะอดที่จะอยากมันไม่ได้อยากจะซื้อมันมาไม่ได้ทั้งที่เราไม่มีมันเราก็อยู่ได้นี่คือทางเลือกหนึ่งคือหมดเงินหมดทองทางกับของฟุ่มเฟือยกับของไม่จำเป็นสองเอามาทำนุบำรุงจิตใจของเราจิตใจของเราก็ต้องมีสิ่งที่คอยบำรุงรักษาเหมือนร่างกายสิ่งที่จะบำรุงรักษาร่างกายก็คือสิ่งที่จะบำรุงรักษาจิตใจ ก็คือบุญและกุศลที่ทำบุญทำกุศลที่เหมือนกับการให้ปัจจัยสี่กับจิตใจจิตใจจะได้รับอาหารจิตใจจะได้มีที่พึ่งอาศัยจิตใจจะได้มียารักษาโรคใจจิตใจจะได้มีเครื่องนุ่งห่มอันสวยงามคนที่ทำบุญทำทานรักษาศีลนั้นเป็นคนที่มีความสวยงามทางด้านจิตใจเหมือนกับมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้ใส่และจะเป็นความสวยงามที่คุณค่าจากความสวยงามจากเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกายคนที่แต่งกายสวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แพงๆแต่เป็นคนที่ใจแคบใจไม้ไส้ระกำใจที่โอดร้ายใจที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตคนนั้นถึงแม้จะสวยทางร่างกายแต่ทางจิตใจแล้วไม่สวยเลยแค่จะเป็นคนที่น่ารังเกียจถ้าแกรู้จักเข้ารู้ใจเข้าเมื่อไหร่ทำไมคนที่ไม่รู้ก็อาจจะถูกหลอกได้เพราะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจแต่เมื่อได้ติดต่อกันได้ทำมาค้าขายมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆต่อไปความในใจต่างๆก็จะปรากฏออกมาแล้วเมื่อนั้นก็จะเห็นความไม่สวยงามความน่ารังเกียจที่มากับความซื่อสัตย์ที่กับความไม่ซื่อสัตย์สุจริตกับความใจแคบใจไม้ใช่ประการนั้นแต่คนที่ทำบุญทำทานรักษาศีลเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงแม้จะไม่ได้แต่งกายสวยงามไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแพงราคาแพงๆแต่จะเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ารักน่ายินดีไม่จืดไม่จางเพราะความสวยงามของจิตใจนี้ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกายที่มีแต่จะเสื่อมไปเรื่อยๆรูปร่างหน้าตาของคนเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆความสวยงามก็จะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดจะไม่มีความสวยงามหลงเหลืออยู่เลยแต่ไม่เป็นเรื่องสำคัญถ้ามีความสวยงามทางด้านจิตใจอยู่ความสวยงามทางด้านจิตใจนี้แหละเป็นความสวยงามที่แท้จริงดังนั้นถ้าเรามีเงินแทนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงมาใส่เราเอาเงินนี้มาทำบุญเอาเงินนี้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งที่ดีที่งามในตัวเราเมื่อเรามีแล้วเราจะมีความสุขเพราะความดีนี่แหละเป็นต้นเหตุของความสุขคนที่ทำความดีจะมีความสุขมีคนทำบุญอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเขาทำแล้วเขามีความสุขถ้าทำแล้วมีความทุกข์ก็จะไม่มีใครทำบุญกันดังนั้นเราจึงต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจอยากมันเห็นคนอื่นเขามีรถเก๋งราคาแพงๆก็อยากไปดิ้นรนอยากมีกับเขาต้องมีใจที่สวยงามดีกว่ามีรถเก๋งแต่เป็นคนใจแคบขับรถที่ไหนก็ไปแข่งแย่งชิงดีกับคนอื่นเขาไปเบียดไปเบียดทีแท้เวลารถติดอย่างนี้ก็ไม่สวยงามสู้ขับรถราคาถูกๆแต่เป็นคนใจกว้างไม่ไปแย่งไม่ไปเบียดกับใครใครอยากจะเลี้ยวก็ให้เขาเลี้ยวไปก่อนก็ได้ใครอยากจะแซงก็ให้เขาแซงไปก่อนก็ได้นี่คือความสวยงามทางด้านจิตใจเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราจงอย่าหลงประเด็นเพราะว่าเมื่อเราหลงประเด็นแล้วเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ถ้าทุกคนมาแก้ที่จิตใจของตนเองแก้ความเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแก้ความเกลียดชังให้กลายเป็นความขยันแก้ความทุจริต ให้เป็นความสุจริตแก้ความไม่ซื่อสัตย์ให้เป็นความซื่อสัตย์ถ้าเราแก้อย่างนี้แล้วสังคมเราจะอยู่ในอย่างร่มเย็นเป็นสุขที่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาคอยตามจับผู้ร้ายที่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาคอยตรวจมาคอยเข้าสถานที่ต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมีกุญแจกุญแจคอยติดบ้านเรือนไม่จำเป็นจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่จำเป็นจะต้องมีคุกมีตารางเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปมันจะไม่มีความจำเป็นในเมื่อทุกคนทำถูกกฎหมายในเมื่อทุกคนทำสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่วันนี้ที่เราต้องมีตำรวจมีศาลมีคุกมีตารางมีกุญชงกุญแจไว้ใส่บ้านไว้ล็อกบ้านล็อกรถยนต์ก็เพราะว่าอีกใจของคนนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองถึงอำนาจของความหลงครอบงำจนเกิดความอยากที่อยากไม่อยากแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุจริตก็ต้องไปทำวิธีชุดด้วยวิธีชุดเจเช่นไปรับขโมยรถของคนอื่นไปรับข้าวของของคนอื่นดังนั้นเราจึงควรที่จะหันเข้ามาแก้ปัญหาที่แท้จริงของเราแก้ปัญหาที่ความหลงนี้เมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นเราจะได้ตัดทางโลกตัดความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้แล้วเรามาทำในสิ่งที่จำเป็นคือหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่และเมื่อมีเงินเหลือมีเวลาเหลือก็มาหาอาหารหาปัจจัยสี่ให้กับตัวต่อไปในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลในการทำชีพทำธรรมในการปฏิบัติธรรมนอกสมาธิทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบเมื่อไหร่จะพบกับความมหัศจรรย์ของความสุขอันเลิศเสริฐสุดที่ไม่มีความสุขอย่างใดจะมีเสมอเท่าได้ความสุขนี้อยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่กับการได้ยินได้ฟังได้ดูได้กินได้เที่ยวแต่อยู่ที่ความสงบของจิตใจขอให้เราพยายามทำมันให้ได้นี่แหละเป็นของพิเศษเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหามาเป็นสมบัติได้และเมื่อได้มาแล้วก็จะไม่มีใครสามารถมาขโมยเราจบชิงแย่งไปจากเราได้ไม่หนีกับสมบัติภายนอกได้มาก็อาจจะถูกคนอื่นเขาจบชิงแย่งไปได้แต่ถ้าได้สมบัติภายในแล้วคือได้ความสงบของจิตใจแล้วไม่มีใครจะมาเอาจากเราไปได้เราจะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดและถ้าเราได้เจริญปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความหลงต่างๆให้หมดไปได้สามารถกำจัดความอยากความโลภให้หมดไปได้สามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภกำจัดความอยากเกิดจากความโกรธให้หมดไปได้เพราะการทำจิตใจให้สงบให้สมาธินั้นไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากทำได้เพียงแต่กดมันไว้ดูดมันไว้หยุดมันได้เป็นขั้นเป็นคราวแต่ไม่สามารถกำจัดให้มันได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาเหมือนกับต้นไม้ถ้าฟันต้นแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนขึ้นมาต้นไม้ก็ยังไม่ตายยังงอกออกมาได้ยังเจริญเติบโตได้ถ้าต้องการที่จะทำลายต้นไม้นั้นให้ ให้หมดสิ้นไปไม่ให้กลับฟื้นคืนเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ถ้าต้องการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆก็ต้องเจริญปัญญาเวลาที่เกิดความอยากได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาสอนตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานั้นมันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงได้อะไรมาแล้วก็จะกลายเป็นภาระทางจิตใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลและเกิดเวลาสูญเสียไปก็เกิดความเสียอกเสียใจในขณะนี้เราไม่มีอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราอยากได้ถึงเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระทางจิตใจขึ้นมาทันทีแล้วเมื่อต้องสูญเสียมันไปแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราจะไม่กล้าไม่อยากไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมในเมื่อมันไม่จำเป็นแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องหามาเช่นอาหารต้องมีรับประทานก็ต้องหามาเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ต้องหามาแต่ก็ไม่ต้องหามาจนเต็มบ้านเต็มช่องล้นบ้านล้นช่องเอาเท่าที่จำเป็นพอเพียงกับการดำรงชีพก็พอนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นถ้าเราสอนใจเราอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นความสุขของเรานั้นไม่ได้อยู่ตรงที่การมีสมบัติข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่กับความร่ำรวยไม่ได้อยู่กับฐานะวงศาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆไม่ได้อยู่กับการสรรเสริญเยินยอของผู้อื่นไม่ได้อยู่กับการได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปดูได้ไปดื่มเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำกันมามากมายแล้วถ้ามันทำให้เราสุขให้เราเจริญจริงๆมันน่ามันก็น่าจะสุขน่าเจริญแล้วแต่เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังหิวยังอยากยังต้องการอยู่ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจยังกังวลยังห่วงยังหวาดกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราแปลงอยากได้มาและแสวงหามาได้นั้นมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นมีสามีก็ทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ทุกข์กับภรรยามีลูกก็ทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองไม่เห็นจะมีความสุขเลยความสุขได้ก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ความทุกข์ที่มันมีอยู่ตลอดเวลาในใจตลอดเวลาจนวันตายไปเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องคอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาและต้องใช้มันในขณะที่เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นความสุขนะสิ่งที่เราต้องการมามันมีแต่ความทุกข์ตามมาเต็มไปหมดเลยเราสู้อยู่แบบให้ดีดีกว่าอยู่ให้ดีเราก็อยู่ได้ทำไมเราไม่อยู่ทำไมเราต้องไปมีสิ่งนี้สิ่งนี้มาสร้างภาระทางด้านจิตใจให้กับเราถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราลองได้ว่าเราจะชนะความโลภชนะความอยากได้แต่ถ้าเราไม่สอนเดี๋ยวเราก็จะหลงเดี๋ยวเราก็จะอยากเดี๋ยวเราก็จะโลภดังนั้นเราจึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นสถานที่ที่จะทำให้เราสอนใจของเราได้อย่างต่อเนื่องก็คือการมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพราะในวัดนี้ไม่มีเรื่องราวคนอื่นมาคอยดึงใจของเราให้ไปคิดไปกังวลไปยุ่งเกี่ยวด้วยที่อยู่บ้านเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มาให้คิดมาให้แก่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องทางปัญญา เมื่อไม่คิดไปสักระยะหนึ่งก็จะเผลอลืมพอเผลอลืมความหลงก็จะกลับเข้ามาครอบงำจิตใจความคิดสร้างความโลภสร้างความอยากพอโลภแล้วก็ไปแล้วพออยากก็ไปแล้วไปตามความอยากไปตามความโลภกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนที่ทราบอกทั้งใจให้อกเสียใจทำไม่ได้นอนไม่หลับตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเมื่อใจมันเจ็บมันช้ำแล้วมันก็ไม่ใช่จะหายทันทีทันใดก็ต้องใช้เวลารักษาเหมือนแผลของร่างกายก็ต้องใช้เวลารักษาแผลแผลของใจก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดความช้ำน้ำใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ต้องใช้เวลารักษาไปถ้ารักษาไม่เป็นดีไม่ดีอาจจะกินมากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นเหตุให้ต้องทำลายชีวิตของตนเองไปเพราะคงอยู่ความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ไหวคนเราที่ฆ่าตัวตายกันก็เพราะเหตุนี้ทั้งนั้นฆ่าตัวตายเพราะมีความทุกข์มากมีความเสียใจมากแต่ไม่รู้จักวิธีรักษาใจที่มีรักษาใจก็ไม่มีอะไรถ้าทำใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแม้มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอะไรที่เสียไปแล้วหมดไปแล้วก็หมดไปอยู่ส่วนที่เรายังมีดีกว่าดูว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่เรายังมีร่างกายเรายังมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์คนยังดีกว่าคนอีกตั้งเยอะแยะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ความตาตาหลอดหูหนวกแขนขาขาขาเรายังมีอาการ32อยู่แต่เราทำไมกลับทุ่มมากกับคนที่หูหนวกตาบอดแขนขาขาขาเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดกันนั่นเองพอสูญเสียอะไรไปแล้วก็อยากจะได้คืนมาอย่างเดียวถ้าไม่ได้คืนมาแล้วจะต้องยิ่งตายให้ได้นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางก็คือต้องยอมรับความจริงต้องมองว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเหมือนเมื่อวานนี้แล้วมันผ่านไปแล้วเหมือนความฝันมันผ่านไปแล้วเมื่อคืนที่เราฝันว่าเราเป็นนางงามจักรวาลเราได้เป็นประธานาธิบดีแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วไม่เห็นเสียหายอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเห็นไรเราจะสูญเสียอะไรกันมากน้อยเพียงไรมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่ตัวเราก็ยังอยู่ใจของเราก็ยังอยู่เราก็ยังสามารถมีความสุขได้เหมือนเดิมถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเอาวอนไม่ไปเสียดายกับอะไรเราก็มีความสุขได้เห็นเพราะว่าใจมันไม่ต้องมีอะไรนั่นเองใจไม่ต้องการอะไรภายนอกเลยไม่มีความจำเป็นเลยถ้ามีความจำเป็นแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกจะอยู่แบบที่ท่านอยู่ไม่ได้ท่านไม่มีอะไรเลยทำไมท่านอยู่ได้เพราะว่าใจของท่านไม่ต้องการที่จะมีอะไรนั่นเองแต่พวกเราทำไม่ได้เพราะเราถูกความหลงมาหลอกอยู่ตลอดเวลามาเชื่อมสอนอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้ต้องมีรถมีบ้านมีโทรศัพท์มีถือมีโทรทัศน์มีอะไรแต่นี่อะไรเต็มไปหมดแล้วมีแล้วเราที่เจ๋งที่โสขึ้นมาหรือไม่มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปหรือไม่หรือกลับมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเราก็ไม่พิจารณาเราไม่มองกันเราก็จริงไม่รู้เราสุขความหลงหลอกให้ปัญหามาเพิ่มเรื่อยยิ่งหามาเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นที่ไรคือปัญหาของพวกเราปัญหาของสังคมเพราะเกิดจากความหลงนี่เองหลงให้พวกเราต้องไปแข่งแย่งชิงดีหาเงินหาทองหาสมบัติหาข้าวของต่างๆแล้วก็ต้องมาต่อสู้กันมาทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวกันแต่ถ้าพวกเราทุกคนหันมาศึกษาและทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้หาเพียงแต่สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะไม่หามันมาเรารับรองได้ว่า ชีวิตของพวกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีจะไม่มีการต่อสู้กันจะอยู่กันด้วยความเมตตา มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจกว้างมีใจแคบให้ใจไม้ใช่ละกันความหลงนี่แหละที่มันทำให้เราเป็นคนใจไม้ใจไม้ใช่ละกันใจแคบเพราะความโลภความอยากได้ไม่อยากได้แล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้แล้วเราจะเป็นคนใจกว้างมีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราจะไม่อยากจะเก็บไว้เราอยากจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นนี้ทำให้เกิดความสุขทั้งกับตัวเราเองและกับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่คือการดำเนินชีวิตที่ถูกทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางต้องแก้ที่ใจเราต้องดับความหลงเมื่อดับความหลงได้แล้วก็จะดับความโลภดับความอยากดับความโกรธได้เมื่อไม่มีความโลภความอยากความโกรธแล้วสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายจงหันมาแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนอย่าไปแก้ปัญหาคนอื่นแก้ที่ตัวเราให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้คนอื่นเขาเกิดศรัทธาที่อยากจะแก้อยากจะเป็นเหมือนเราเพื่อพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านแก้ปัญหาของท่านแล้วท่านกระทำตัวของท่านที่น่าเข้าร่มเรื่องใสน่าศรัทธาเราเห็นเราก็อยากกราบไหว้บูชาอยากจะปฏิบัติตามนี่คือการแก้ปัญหาที่แท้จริงขอให้เราแก้ตรงจุดนี้ถึงน้อยที่สุดเราก็จะต้องแก้ปัญหาของเราส่วนปัญหาของคนอื่นนั้นไม่มีใครแก้ให้ใครได้ทุกคนต้องแก้ด้วยตัวของตัวเองเพียงแต่อาศัยตัวอย่างที่ดีของผู้อื่นเป็นเครื่องสร้างศรัทธาเป็นแบบเป็นฉบับเท่านั้นเองดังนั้นที่ขอให้ท่านจงหันมาแก้ที่ตัวเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้ทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ